Κεφάλαιο 3. Από την παθολογία της αναπηρίας στον ρόλο του ενεργού πολίτη. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ιατρικοποίηση της αξιολόγησης της αναπηρίας και στον ρόλο του ασθενή, γεγονότων που έχουν συμβάλει στην δημιουργία ασθενών αντιπολιτών. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης, της ανάκτησης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και των απαραίτητων εργαλείων, στάσεων και αντιλήψεων για να επιτευχθεί η διαδικασία. Σκοπός, αναμενόμενα αποτελέσματα. Κατανόηση των αντιλήψεων και των γεγονότων που έχουν επηρεάσει και έχουν συμβάλει στη δημιουργία του ρόλου του ασθενή και χρήση εργαλείων για την αλλαγή στάσεων και διεκδίκηση των δικαιωμάτων. Ενιαίες κλειδιά. Ιδιότητα του ενεργού πολίτη, ο ρόλος του ασθενή, ενδυνάμωση, γενικές αρχές, σύμβαση. Υποκεφάλαιο 3.1. Η ιατρικοποίηση της αξιολόγησης της αναπηρίας. Οι αξιολογήσεις της αναπηρίας διαδραματίζουν βασικό ρόλο στα κράτη πρόνοιας, αλλά τείνουν να αμφισβητούνται όλο και περισσότερο, ιδίως για την απουσία συμβατότητάς τους με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Οι πιστοποιήσεις της αναπηρίας πρέπει να στηρίζονται τόσο σε μία έννοια κοινωνικού πλαισίου της αναπηρίας όσο και σε μία προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διοικητική απόδοση του καθεστώτος αναπηρίας με βάση τη διάγνωση ή την ατομική λειτουργικότητα και μόνο είναι ασυμβίβαστη με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ενισχύοντας τον παθολογικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Οι αξιολογήσεις χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ποιος είναι και ποιος δεν είναι επιλέξιμος για δημόσια στήριξη με οικονομικά, κοινωνικά και άλλα ωφελήματα. Καθορίζουν επίσης ποιος απαλλάσσεται από τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ποιος δικαιούται κοινωνική ασφάλιση, ποιος λαμβάνει πρακτική βοήθεια στο σπίτι κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, οι αξιολογήσεις της αναπηρίας εξυπηρετούν ισχυρές δημοσιονομικές πολιτικές οι οποίες λειτουργούν ως εργαλεία διακυβέρνησης και βιοεξουσίας. Ωστόσο, οι έννοιες και οι μέθοδοι που τις στηρίζουν παραμένουν περίπλοκες, αμφισβητούμενες και ελαστικές. Τέλος σελίδας 30. Αυτά ποικίλουν μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων πρόνοιας, με την πάροδο του χρόνου και μεταξύ των λειτουργιών πολιτικής, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 31 και 32. Σύμφωνα με τις αρχές της Σύμβασης, οι μηχανισμοί αξιολόγησης της αναπηρίας πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο στον περιορισμό της συμμετοχής και στις ανάγκες υποστήριξης του ατόμου με αναπηρία παρά στην ίδια την αναπηρία χρόνια πάθηση ή τους λειτουργικούς περιορισμούς που αυτή προκαλεί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι μηχανισμοί λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον, το οποίο τις περισσότερες φορές παραβλέπεται στις αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την ανασκόπηση των παρατηρήσεων και συστάσεων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τις αξιολογήσεις της αναπηρίας στα κράτη-μέλη, η Επιτροπή έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με αξιολογήσεις που εστιάζουν στην ατομική αναπηρία και όχι στις αλληλεπιδράσεις με τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, για την Ουγγαρία, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι ορισμοί της αναπηρίας και των ατόμων με αναπηρία στην νομοθεσία του κράτους μέλους επικεντρώνονται στις αναπηρίες ενός ατόμου και όχι στα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Ομοίως και για τη Λιθουανία, ο ορισμός και η κατανόηση της αναπηρίας στους νόμους και τους κανονισμούς των κρατών μελών επικεντρώνεται στην ατομική αναπηρία, παραβλέποντας έτσι την κοινωνική και σχεσιακή διάσταση της αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των φραγμών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση των κρατών για συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό πολιτικής, η Επιτροπή συνέστησε στο Βέλγιο και την Κύπρο την υιοθέτηση ενός μοντέλου αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα σχεδιαστεί κατόπιν διαβούλευσης με τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία. Σε αρκετές περιπτώσεις, η Επιτροπή προειδοποίησε κατά της εφαρμογής ενός ιατρικού μοντέλου στην αξιολόγηση της αναπηρίας, όπως στις περιπτώσεις της Λετωνίας, του Λουξεμβούργου και της Σερβίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτροπή παρατήρησε με ανησυχία την έλλειψη συνέπειας από το κράτος μέλος στην κατανόηση, την προσαρμογή και την εφαρμογή του μοντέλου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της αναπηρίας και της εξελισσόμενης έννοιας της αναπηρίας, και στην Αυστρία, η Επιτροπή σημείωσε ότι υπάρχουν διαφορετικές έννοιες της αναπηρίας στους νόμους και τις πολιτικές του κράτους μέρους. Όλα αυτά οδήγησαν την Επιτροπή να επικρίνει τους διαφορετικούς ορισμούς της αναπηρίας που οδηγούν σε διαφορές στην πρόσβαση σε παροχές. Για παράδειγμα, όσον αφορά την Ιταλία, σημείωσε ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της αναπηρίας μεταξύ τομέων και περιφερειών που οδηγούν σε ανισότητα στην πρόσβαση, Στην υποστήριξη και στις υπηρεσίες, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 33. Αναφορικά με την Ελλάδα, η Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για την έλλειψη στην νομοθεσία εναρμονισμένης προσέγγισης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ότι το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας, εξακολουθεί να περιλαμβάνει στοιχεία που συνδέονται με το ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας όπως επίσης και ότι εμπεριέχει υποτιμητική γλώσσα. Τέλος σελίδας 31. Ως εκ τούτου η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλόμενο κράτος σε στενή διαβούλευση και με την ενεργό εμπλοκή των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία να εναρμονίσει το νομικό και διοικητικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας με την πλήρη ένταξη του δικαιωματικού μοντέλου της αναπηρίας στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές του σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τη σύμβαση και να εξαλείψει στην νομοθεσία του την υποτιμητική γλώσσα που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 34. Τα συστήματα αξιολόγησης αναπηρίας, όπως και άλλες εγχώριες πολιτικές αναπηρίας, πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τη σύμβαση εφαρμόζοντας μάλιστα το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά το γεγονός ότι η δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας απαιτεί καθολική εφαρμογή, κάνοντας ανασκόπηση στα συστήματα πιστοποίησης έχει διαπιστωθεί ότι είναι καθιερωμένη η ιατρικοποίηση της αναπηρίας. Παρόλο που η Ελλάδα έχει κυρώσει τη σύμβαση και το προαιρετικό της πρωτόκολλο με τον νόμο 4074 του 2012 και ενώ το 2017 με τον νόμο 4488 θεσπίστηκε το πλαίσιο για την υλοποίησή της, μέρος ΔΕΛΤΑ, άρθρα 59 μέχρι 74, η αξιολόγηση της αναπηρίας πραγματοποιείται εξ ολοκληρού από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων σε όλες τις υφιστάμενες επιτροπές της χώρας, γεγονός που διαιωνίζει την ιατρικοποίηση της αναπηρίας, αλλά και την ασθένεια των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Υποκεφάλαιο 3.2. Ο ρόλος του ασθενή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Talcott Parsons εισήγαγε μία θεωρία των κοινωνικών συστημάτων, η οποία περιελάμβανε περιγραφές διαφορετικών ρόλων στην κοινωνία, με προσδοκίες και ευθύνες για τους ανθρώπους σε αυτούς τους ρόλους. Ο ρόλος του ασθενή ήταν τέτοιος, που προσδιδόταν με τη διάγνωση του ιατρού, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 35. Έτσι, ρόλος του ασθενή είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην ιατρική κοινωνιολογία σχετικά με την ασθένεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ατόμου που τον έχει, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 36 και 37. Η θεωρία υποστήριζε ότι το να είναι κάποιος άρρωστος σημαίνει ότι μπαίνει σε έναν ρόλο νομιμοποίησης της απόκλησης. Αυτό συμβαίνει επειδή, από τη σκοπιά της λειτουργικότητας, ένα άρρωστο άτομο δεν είναι παραγωγικό μέλος της κοινωνίας και δεν μπορεί να λειτουργήσει στους συνήθεις ρόλους του, όπως εργαζόμενος, γονέας ή μαθητής. Το άρρωστο άτομο είχε νέες ευθύνες, όπως να προσπαθήσει να γίνει αρκετά καλά για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση ζητώντας βοήθεια από επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας για να θεραπευτεί. Έτσι το άτομο απαλλάσσεται από τις συνήθεις εργασιακές, οικογενειακές και άλλες ευθύνες, αλλά υπόκειται στην υποχρέωση να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη και να συμμορφωθεί με τις εντολές των ιατρών. Μέσω αυτής της θεώρησης το επάγγελμα του ιατρού αποκτά εποπτικό ρόλο και χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου. Τέλος σελίδας 32. Ο ιατρός είναι αυτός που πιστοποιεί ότι το άτομο είναι πράγματι άρρωστο και επομένως δικαιούται να κάνει χρήση των προνομίων του ρόλου του ασθενή και ο ιατρός είναι αυτός που κρίνει εάν το άτομο κάνει κατάχρηση των προνομίων, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 38 και 39. Ο Parsons, βλέπε υποσημείωση 18, συνέχισε περιγράφοντας ότι το φαινόμενο της σωματικής και ψυχικής ασθένειας και η αντιμετώπιση του συνδέονται στενότερα με τη γενική ισορροπία του κοινωνικού συστήματος και ότι γι' αυτό τον λόγο η διάδα γιατρού ασθενούς αποτελεί θεμελιώδη κοινωνική σχέση. Έτσι, ο γιατρός βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο της γενικής ισορροπίας δυνάμεων στην κοινωνία, της οποίας είναι μέρος, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 39. Υποκεφάλαιο 3.3. Η ενδυνάμωση ως βασικός μηχανισμός διεκδίκησης. Τα άτομα με αναπηρία είναι μια ομάδα πληθυσμού που διαχρονικά έχει έρθει αντιμέτωπη με εμπόδια για την απόκτηση του ελέγχου της ζωής της και των δικαιωμάτων της με βασικούς παράγοντες, τον στιγματισμό και την προκατάληψη, αλλά και τους θεσμούς, τους οργανισμούς και την κοινωνία να μην επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους μέσα από οποιαδήποτε διαδικασία. Ως εκ τούτου, η ενδυνάμωση είναι ένας πολύ σημαντικός μηχανισμός για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία για να επιτύχουν την ανεξαρτησία και τον αυτοπροσδιορισμό τους, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 40. Η ενδυνάμωση ορίζεται ως μια επαναλαμβανόμενη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο που δεν έχει δύναμη θέτει έναν προσωπικό στόχο προσανατολισμένο προς την αύξηση της δύναμης, αναλαμβάνει δράση προς αυτό τον στόχο και παρατηρεί και στοχάζεται τον αντίκτυπο αυτής της δράσης. Ως εκ τούτου, η ενδυνάμωση περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων, τον έλεγχο και τον λόγο σε αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή κάποιου, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 41 και 42. Με άλλα λόγια, η ενδυνάμωση είναι το κλειδί για να βοηθήσει τα άτομα να συνηγορήσουν για τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις επιλογές της ζωής τους. Η ενδυνάμωση συνδέεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτονομία, αυτοαποτελεσματικότητα και αυτοπροσδιορισμό κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής καθώς και με δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 41. Είναι μια σχετικά πρόσφατη έννοια η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά στη Βόρεια Αμερική για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των γυναικών, στη συνέχεια για τη διεκδίκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και τελικά σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει και να διασφαλίσει την αυτοδιάθεση οποιασδήποτε ομάδας ή ατόμου, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 43. Τέλος σελίδας 33. Η ενδυνάμωση μπορεί να αναλυθεί σε τρία επίπεδα. Το οργανωτικό, το κοινοτικό και το ατομικό. Σε οργανωτικό επίπεδο περιλαμβάνει τη διερεύνηση ρυθμίσεων για την παροχή ευκαιριών στα άτομα να ασκήσουν έλεγχο, αλλά και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας για την παροχή υπηρεσιών και τη διαδικασία άσκησης πολιτικής. Σε επίπεδο κοινότητας η ενδυνάμωση αναφέρεται στο πλαίσιο στο οποίο οι οργανισμοί και τα άτομα αλληλεπιδρούν για να βελτιώσουν τη ζωή στην κοινότητα και να διασφαλίσουν ότι οι κοινότητές τους ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Το τρίτο επίπεδο ανάλυσης, το ατομικό, αποτελείται από τρία στοιχεία. Α. Το ενδοπροσωπικό στοιχείο, το οποίο αναφέρεται στο πώς σκέφτονται οι άνθρωποι για την ικανότητά τους να επηρεάζουν τα κοινωνικά και πολιτικά συστήματα προς όφελός τους. Αυτό το στοιχείο αντιμετωπίζει την ενδυνάμωση ως μεταβλητή της προσωπικότητας, που περιλαμβάνει ψυχολογικές διεργασίες, όπως ο αντιληπτός έλεγχος, η αυτοαποτελεσματικότητα κλπ. Β. Τη συμπεριφορά, στοιχείο το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένες ενέργειες για την άσκηση επιρροής μέσω της συμμετοχής σε οργανώσεις και δραστηριότητες, και Γ. Την αλληλεπίδραση μεταξύ της γνώσης σχετικά με απαιτούμενους πόρους και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 40. Για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις η ενδυνάμωση αποτελεί σημαντικό συστατικό για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής, από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο έως την αυτοδιαχείριση της χρόνιας πάθησης και της σχέσης με τους παρόχους υγείας φροντίδας. Παρά το γεγονός ότι απαιτείται πρόοδος στην κοινωνία αναφορικά με την αντίληψη που έχει για τα άτομα με αναπηρία γενικά, η πρόοδος στον τομέα της ενδυνάμωσης των ίδιων των ατόμων με χρόνιες παθήσεις διαδραματίζει σπουδαίο και αναντικατάστατο ρόλο στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους σε όλα τα επίπεδα, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 43. Πλαίσιο κειμένου. Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης. Πόσο ενδυναμωμένη αισθάνεσαι σε ατομικό επίπεδο? Βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 44. 1. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι είσαι μέλος μιας ομάδας? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. 2. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι είσαι περιθωριοποιημένος ή από μια ομάδα? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. Μπορείς να προσδιορίσεις γιατί? Κενό για απάντηση. 3. Πόσο συχνά αισθάνεσαι απομονωμένη από τους άλλους? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. Μπορείς να προσδιορίσεις γιατί? Κενό για απάντηση. Τέλος σελίδας 34. 4. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. 5. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι υπάρχουν άτομα με τα οποία μπορείς να μιλήσεις? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. 6. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι μπορείς να υποστηρίξεις άλλους? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. 7. Πόσο συχνά αισθάνεσαι ότι κάνεις τη διαφορά στο περιβάλλον σου? Ποτέ, σπανίως, μερικές φορές, συχνά, συνέχεια. Τέλος πλαισίου κειμένου. Υποκεφάλαιο 3-4. Ανακτώντας την ιδιότητα του ενεργού πολίτη. Τι σημαίνει να είσαι ενεργός πολίτης? Σύνδεσμο σε βίντεο στο YouTube. Η ιατρικοποίηση της αναπηρίας έχει προσδώσει στα άτομα με αναπηρία την ετικέτα του ασθενή ή του πάσχοντα μέσα από την οποία απαλλάσσονται ή περιθωριοποιούνται από τους κοινωνικούς τους ρόλους. Έτσι, θεωρούνται μόνο παθητικοί αποδέκτες πόρων υγειονομικής περίθαλψης και άλλων παροχών πρόνοιας. Τέλος σελίδας 35. Έτσι, η σχέτιση της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης με μία αρρώστια που πρέπει να θεραπευτεί είναι το κλειδί για την κατανόηση του στιγματισμού των ατόμων με αναπηρία. Έτσι, αποκλειστική ανάθεση ετικέτας με τις διαγνώσεις αναπηρίας δεν δικαιολογεί απαραίτητα την ανάγκη για συνεχή ιατρική παρακολούθηση ή αποκοπή από τις δραστηριότητες του ατόμου. Ιστορικά ωστόσο, οι αναπηρίες έχουν ταυτιστεί με την ασθένεια και τα άτομα με αναπηρίες θεωρούνται ασθενείς. Ρόλος ο οποίος συνδέεται με παθητικότητα και αδυναμία του ατόμου, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 45, ενώ έχει δομηθεί μια συμπεριφορά αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με χρόνιες παθήσεις ως ασθενείς. Ακολούθως, ο παθολογικός τρόπος με τον οποίο έχει οργανωθεί το κράτος υγείας και πρόνοιας για να ικανοποιεί τις πάσης φύσεως ανάγκες των ατόμων με αναπηρία έχει ενισχύσει τη δημιουργία εξαρτημένων, παθητικών ασθενών, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 26. Η μετάβαση από τη θέση του ασθενή στη θέση του ενέργου πολίτη απαιτεί μεταρρυθμίσεις με διτή στόχευση. Αφενός την ατομική προσπάθεια για αυτή τη μετάβαση, αφετέρου την άρση όλων των περιορισμών, κοινωνικών, εργασιακών, πολιτικών κλπ. Που θέτει η κοινωνία και το κράτος στις ήδη αποκλεισμένες ομάδες. Η ανάκτηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη σημαίνει την ισχυρή σύνδεση του ατόμου με τα δικαιώματα, τις ευθύνες, τους ρόλους, τους πόρους και τις σχέσεις με τη δημοκρατική κοινωνία, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 46. Η Σύμβαση αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν στην κοινωνία, να συμμετέχουν, αποτελεσματικά και πλήρως, στην πολιτική και δημόσια ζωή σε ίση βάση με τους άλλους. Επίσης, αναγνωρίζει στα κράτη να λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για να διευκολύνουν την πλήρη άσκηση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρία, αλλά και την πλήρη συμπερίληψή τους, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 47 και 48. Την ίδια στιγμή αυτό προϋποθέτει και την αλλαγή παραδείγματος των κρατών στη βάση της λογικής ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και δεν απαιτεί να είναι κάποιος υγιής ή αρτιμελής προκειμένου να ασκήσει τον ρόλο του ενέργου πολίτη. Η ιδιότητα του πολίτη σε σχέση με τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, άτομα με αναπηρία γενικά, παρουσιάζεται μέσα από πολλές χρήσεις και διαφορετικές θεωρήσεις. Μπορεί να γίνεται χρήση της ιδιότητας προκειμένου να διεκδικηθεί η καθολική συμπερίληψη και η αποτελεσματική κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Από την άλλη πλευρά μπορεί να γίνεται χρήση για να υποστηριχθεί ότι τα κράτη αναπτύσσονται σύμφωνα με το πρότυπο του ιδανικού πολίτη το οποίο αυτόματα αποκλείει τα άτομα με αναπηρία και για την επανένταξη τους χρήσουν θεραπείας και αποκατάστασης. Μπορεί επίσης να παρουσιάζεται με διάφορες διαστάσεις όπως κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική κλπ. Βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 49. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε από τις προαναφερθήσεις χρήσεις και θεωρήσεις η ιδιότητα χρησιμοποιείται ευρέως στις πολιτικές, την έρευνα και τον ακτιβισμό για την αναπηρία. Σε κάθε περίπτωση εφιστά την προσοχή στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία και στο δικαίωμά τους για ισότιμη ιδιότητα του πολίτη ύστερα από μακρύ ιστορικό διακρίσεων, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 50. Τέλος σελίδας 36. 3.4.1. Διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ως ενεργός πολίτης. Πλαίσιο κειμένου. Γιατί. Τέλος πλαισίου κειμένου. Η αίσθηση του ανήκειν στην κοινότητα υποστηρίζεται από μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων, των ευθυνών, των ρόλων, των πόρων και των σχέσεων με τη δημοκρατική κοινωνία. Αυτή η αίσθηση του ανήκειν πρέπει να βασίζεται στην αναγνώριση για την πολύτιμη συμμετοχή κάποιου στην κοινωνία, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 46. Ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου ως ασθενή δηλώνει ένα άτομο με αδυναμία που δεν είναι σε θέση να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο. Ο τρόπος που ένα άτομο αυτοπροδιορίζεται καθορίζει το πώς ένα άτομο βλέπει τον εαυτό του και συνεπάγεται ταυτόχρονα και πώς το βλέπει η κοινωνία, αφενός ως άτομο, αφετέρου ως κοινωνική ομάδα. Δηλαδή, εάν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αυτοπροσδιορίζονται ως ασθενείς, ως αδύναμοι και ανίκανοι θα αντιμετωπίζονται και από το σύνολο της κοινωνίας και των πολιτικών, με κίνδυνο να μην ακούγεται η φωνή τους δυνάμει της ανικανότητάς τους. Αντιθέτως, ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου ως ατόμου με χρόνια πάθηση και γενικά ως ατόμου με αναπηρία, όπως άλλωστε ορίζεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας και από τη Σύμβαση, διαμορφώνει κουλτούρα συμπερίληψης σε όλα τα επίπεδα. ξεκινώντας από την παρατήρηση ότι η ιδιότητα του πολίτη είναι μια καθιερωμένη, αμφισβητούμενη και πολύπλευρη έννοια, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο αγώνας που έχει δοθεί στο πέρασμα των χρόνων από τους ακτιβιστές της αναπηρίας είχε ως βασικό σκοπό τη συμπερίληψή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε από την εργασιακή τους ένταξη έως τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς της ζωής που τους αφορούν. Δεδομένων λοιπόν των προαναφερθέντων είναι απαραίτητη η διεκδίκηση και η άσκηση μιας συμπεριληπτικής ιδιότητας του πολίτη. Η σύμβαση αποτελεί το βασικό εργαλείο διεκδίκησης της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, η οποία εισάγει την έννοια της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία. Πλαίσιο κειμένου. Πώς? Τέλος πλαισίου κειμένου. Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της σύμβασης, ως άτομο με χρόνια πάθηση μπορείς να ενσωματώσεις τις εξής προοπτικές της τάσης, αντιλήψεις και διεκδικήσεις σου. Η ιδιότητα του ενεργού πολίτη αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα με χρόνιες παθήσεις θέλουν και πρέπει να συμμετέχουν στην κοινωνία και να αναγνωρίζονται ως ισότιμα μέλη αυτής, γενικές αρχές 1 έως 8. Η ισότητα αποτελεί σημαντική αρχή, γι' αυτό η κοινωνία θα πρέπει να είναι κοινωνικά και φυσικά προσβάσιμη. Η ιδιότητα του πολίτη ως δημοκρατική πρακτική δίνει έμφαση στον αμοιβαίο δεσμό μεταξύ των πολιτών σε μια κοινωνία, γενικές αρχές 1, 4 και 8. Τέλος σελίδας 37. Η ιδιότητα του πολίτη τονίζει τη σημασία της συμβολής στην κοινωνία. Η συνεισφορά ισούται με την άσκηση πλήρους ιδιότητας που συνεπάγεται τη βέλτιστη συμμετοχή, γενικές αρχές 1, 3, 5 έως 7, και η χρόνια πάθηση και εν γέννη η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, γενικές αρχές 1, 4 και 8. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα της σύμβασης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μπορείς να ενσωματώσεις τις διεκδικήσεις τους στα εξής. Πίνακας. Στήλη 1. Άρθρο, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 19. Στήλη 2. Περιεχόμενο άρθρου, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 19. Στήλη 3. Τελικές παρατηρήσεις Επιτροπής Ηνωμένων Εθνών, βλέπε βιβλιογραφική αναφορά 51. Στήλη 1. Ισότητα και μη διάκριση, άρθρο 5, στήλη 2. Τα συμβαλόμενα κράτη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο. Στήλη 3. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλόμενο κράτος να λάβει νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία από τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων, της εξατομικευμένης στήριξης και της προστασίας από την άρνηση ευλογών προσαρμογών σε όλους τους τομείς της ζωής, σύμφωνα με τη Σύμβαση 8α. Στήλη 1. Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου, άρθρο 14, στήλη 2. Τα συμβαλόμενα κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Α. Απολαμβάνουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου, Β. Δεν στερούνται την ελευθερία τους παράνομα ή αυθαίρετα και ότι η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν θα δικαιολογεί, σε καμία περίπτωση, τη στέρηση της ελευθερίας. Στήλη 3. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλόμενο κράτος να καταργήσει όλους τους νόμους που επιτρέπουν την ακούσια στέρηση της ελευθερίας λόγω αναπηρίας, να τερματίσει τη χρήση αναγκαστικής θεραπείας και περιοριστικών και καταναγκαστικών μεθόδων και να παρέχει αποτελεσματικά ενετικά μέσα για τα άτομα με αναπηρία που στερούνται την ελευθερία τους λόγω της αναπηρίας τους. 22. Τέλος σελίδας 38. Στήλη 1. Απαλλαγή από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη, ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, άρθρο 15, στήλη 2. Κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη, εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή. Στήλη 3. Η Επιτροπή συνιστά το συμβαλόμενο κράτος να ενισχύσει και να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης και μηχανισμούς παρακολούθησης ενάντια στην κακομεταχείριση στα ιδρύματα και κάθε είδους εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τραυματισμοί που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία καταγράφονται συστηματικά και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές παρακολούθησης. 25α. Στήλη 1. Αυτόνομη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα, άρθρο 19, στήλη 2. Τα συμβαλόμενα κράτη στην παρούσα σύμβαση αναγνωρίζουν το ισοδικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία, με επιλογές ίσες με τους άλλους ανθρώπους, και να λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία. Στήλη 3. Η Επιτροπή συνιστά το συμβαλόμενο κράτος να διασφαλίσει την ενεργό εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων στην εκπόνηση στρατηγικών και προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης που θα παρέχουν προσβάσιμες κοινοτικές υπηρεσίες, ειδικά σε τοπικό επίπεδο, 29β. Στήλη 1. Κινητικότητα του ατόμου, άρθρο 20. Στήλη 2. Τα συμβαλόμενα κράτη λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την κινητικότητα του ατόμου με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία για τα άτομα με αναπηρίες. Στήλη 3. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλόμενο κράτος να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος στήριξης της προσωπικής κινητικότητας, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε παροχές και μέσα που διευκολύνουν την προσωπική τους κινητικότητα. 31. Τέλος σελίδας 39. Στήλη 1. Υγεία, άρθρο 25. Στήλη 2. Τα συμβαλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα απόλαυσης του υψηλότερου δυνατού επίπεδου υγείας των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Τα συμβαλόμενα κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίζουν την πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρίες σε υπηρεσίες υγείας. Στήλη 3. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλόμενο κράτος να εφαρμοστεί μια σταθερή, συνεχιζόμενη, μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα περιλαμβάνει αποτελεσματικά και εναρμονισμένα μέτρα, τα οποία θα εγγυώνται την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες υγείας. 37α. Τέλος πίνακα. Αλλά και γενικά. Ως ενεργός πολίτης αυτής της κοινωνίας απόφυγε να αυτοαποκαλείσει ασθενής ή υπάσχοντας. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν αδυναμία και ανικανότητα και διαιωνίζουν ένα μοντέλο διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής. Προσπάθησε να χρησιμοποιείς τη συμπεριληπτική γλώσσα για την αναπηρία που εισάγεται με τη σύμβαση. Η γλώσσα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην άρση των στερεοτυπικών αντιλήψεων για την αναπηρία. Δώσε ένταση στη φωνή σου μέσα από την ενεργό εμπλοκή σου στους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Λάβε μέρος στη συγκρότηση του ενιαίου αναπηρικού κινήματος της χώρας. Και τέλος, προώθησε την κεφαλαιώδη αρχή τίποτα για μας, χωρίς εμάς. Πλαίσιο κειμένου. Ερωτήσεις ανατροφοδότησης αυτοαξιολόγησης. 1. Η ενδυνάμωση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 2. Πώς μπορείς να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου ως ενεργός πολίτης. Τέλος πλαισίου κειμένου. Τέλος σελίδα 40.